Dalasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenódko. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Demokratski front postavio ultimatum premijeru Milu Đukanoviću da do subote podnese ostavku i formira prelaznu vladu ili u Podgoricu dolazi cela Crna Gora. O zahtevima opozicije, protestima, incidentima na podgoričkim ulicama govore moji današnji gosti Zoran Lutovac, nekadašnji ambasador Srbije u Crnoj Gori, Vladimir Dobrosavljević, savjetnik Andrije Mandić iz Demokratskog fronta, a iz Podgorice ćemo uključiti u razgovor poslanika u Skupštini Crne Gore Miodraga Vukovića, člana glavnog odbora Demokratske partije socijalista i koleginicu novinara Oliveru Nikolić. Ostanite sa nama do 12.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati.
Sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, u današnjem talasanju razgovaramo o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori. Moj gost u studiju, dr. Zoran Lutovac, nekadašnji ambasador Srbije u Crnoj Gori. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Vladimir Dobrosavljević, savjetnik Andrije Mandića iz Demokratskog fronta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i moje poštovanje vama i vašim slušalcima.
Tokom emisije uključit ćemo poslanika u Skupštini Crne Gore Miodraga Vukovića, koji je član glavnog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista, a na telefonskoj liniji imamo iz Podgorice koleginicu Oliveru Nikolić. Olivera, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je danas u Crnoj Gori, pre svega u Podgorici, od vremena pa do situacije nakon incidenata?
Pa vrijeme je promjenljivo oblačno, moglo bi se reći da sluti na nestabilnost. Što se tiče situacija je mirna. Ponedjeljak i utorak su prva dva dana posle 21. da nema protesta opozicionog demokratskog fronta u centru Podgorice. Što se tiče procjene stabilnosti situacije, evo imamo ovu zvaničnu iz vlade koja kaže da je situacija stabilna, ali da je pred izazovom, obzirom da u subotu imamo nove proteste demokratskog fronta.
Olivera, bilo je najava da će možda danas biti sednica Skupštine, sada čujemo da bi trebalo da bude sutra. Iz Demokratskog fronta tvrde da neće ići na tu sednicu, a danas je i Odbor za bezbednost, ako se ne varam, koji bi trebalo da da neke odgovore da li je bilo prekoračenja ovlašćenja i šta se sve dešavalo na tim incidentima. Znaš li nešto više o tom?
Tako je, dakle, redom. Danas će Savjet za građansku kontrolu rada policije na zatvorenoj sjednici, ta sjednica je već počela, to su 9 sati, zasjedati vezano za to, za jedno legitimno postavljeno pitanje u javnosti, da li je policija u subotu večer, dakle u subotu večer, jer je ona u više navrata intervenisala, prekoračila svoja ovlašćenja kada je bacila suzavac i kada je fizički reagovala na demonstrante koji su u subotu pokušali da prošetaju ulicama Podgorice. Dakle, legitimno se postavlja to pitanje i značajan dio javnosti je osudio tu u subotu večer, kažem, reakciju policije, ne onu od subote ujutru i ne onu sa protesta u nedelju večer kada smo imali potpuno druge situacije. Što se tiče Odbora za bezbjednost i odbranu također, Crnogorskog parlamenta, on će danas također raspravljati o tome, o toj situaciji povodom protesta i da li je bilo prekoračenja ovlaštenja u postupku policije. Parlament će o tome zasjedati i raspravljati u srijedu. Vlast, vlada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, potpredsjednik vlade tvrde da nije bilo u postupcima policije prekoračenja, da je reakcija policije bila zakonita i na pokušaj ili ugrožavanje ustavnog poretka od strane demonstranata. Ja sam pričala dosta sa građanima Podgorice vezano za taj njihov utisak, jer smo u nedelju veče imali primjetno veće prisustvo građana koje nije te političke opcije koju zastupa DF i nije za te ciljeve koje je DF proklamovao na svojim 20-dnevnim protestima, već je to bila jedna reakcija građana prosto na tu reakciju policije od subote večer. Dakle, definitivno građani imaju taj utisak da je bilo pretjerivanja, kad kažem pretjerivanja od strane policije, ali da je bilo pretjerivanja i od strane Demokratskog fronta, zato što 20 dana su oni bili pred Skupštinom, tu je i uprkos poziva da se pomakne ta bina ispred Skupštine posle 20 dana, jeli, i ti šatori i tako dalje, i razne te ikonografije od ražnja prasećeg na sred glavnog bulevara i tako dalje. Dakle, da je bilo tih zahtjeva i odbijanja prosto da se drugačije postupi kategorično je DF cijelo vrijeme odbijao da na neki način, jeli, poštuje zakon, da se vrati u parlament, da razgovara u okviru institucija sistema o problemima koji postoje, o svojim političkim legitimnim zahtjevima i tako dalje, ali da građani smatraju da je prosto i sa te strane bilo pretjerivanja. Dakle, i sa jedne i sa druge strane utisak je da su pretjerivanja bilo. U svakom slučaju, sada se stvari polako vraćaju u institucije sistema, tu se raspravlja, ali nemamo DF-a, dakle, Demokratski front uporno odbija da se vrati u Skupštinu. On je ispostavio svoje političke zahtjeve, ponovio je isti zahtjev i sa protesta u subotu, a to je ultimativno ostavka vlade premijera Đukanovića, formiranje prelazne kako bi se organizovali izbori. I imamo odgovor iz vlade da do toga neće doći.
Olivera, kakva je tvoja procjena? Kolika je snaga Demokratskog fronta? Šta može da se očekuje u subotu, a istovremeno Večernje novosti bar pišu da se osjeća napetost u Podgorici, da pristalice premijera Mila Đukanovića najavljuju također neku vrstu kontramitinga za subotu?
Ja takve najave za sada nisam vidjela.
Zato sam se ogradila na Večernje novosti jer nisam vidjela da...
Da. Ja jutros po medijima, dakle, nisam takve najave vidjela, provjeravala nisam u vladajućoj partiji, to mi je sasvim novo, da li takvih najava možda ima. Što se tiče Demokratskog fronta, ja zaista ne mogu da procenim kakvi su njihovi kapaciteti vezano za to, ali meni se čini da ako Demokratski front ima kapacitet da organizuje proteste, da bi on nastavio sa tim protestima i juče i danas i tako dalje sve do subote, tako da ja tu sam rezervisana da li imaju tu vrstu snage, tu vrstu kapaciteta da to na taj način izguraju. Kakav će biti odziv u subotu? Pa meni se ne čini da je Demokratski front uspio da iskoristi ovo što sam vam rekla, taj moment da su građani koji nisu podržavaoci te političke opcije, jer obični građani koji su bili revoltirani postupkom policije, koji su izašli u nedelju večer na ulicu, jer je tada bilo više hiljada ljudi na ulici Podgorice. Meni se ne čini da je Demokratski front iskoristio taj moment i zahvalio se tim ljudima. Tako da ja ne očekujem da će na taj protest u subotu, ako ga bude, a izvjesno je da će ga biti, doći građani, sem oni koji su jeli pristalici i podržavaju CDF-a. Ja zaista ne mogu da se bavim procjenama, nemam informacija koliko će ljudi doći i kakav će biti odziv. Ali evo kažem, to je taj trenutak koji je bio u nedelju veče, gdje je bio taj protest ljudi, običnih građana koji su jednostavno reagovali spontano na reakciju policije subote uveče.
Jasno, i samo onda zato još jedno pitanje, kad sam te pitala kakva je snaga Demokratskog fronta, a kakva je snaga, tačnije stabilnost vlasti, kada imamo poruke iz SDP-a, sa vama smo samo do poziva za članstvo u NATO i to je to.
Da vam kažem, situacija u vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori nije od skora takva kakva jeste, dakle mi imamo jednu krizu u vladajućoj koaliciji koja već postoji 2 godine i tu nije ništa novo. Također ovdje se pokazalo prilikom ovih reakcija policije tokom vikenda, pokazalo se da ne postoji koordinacija unutar vlasti. Znači mi smo imali trenutak da policija kada je reagovala u subotu večer na demonstrante i kada je reagovala suzavcem i silom, da je zvanično saopštila. Reagovali smo silom zato što su demonstranti DF-a nasilno krenuli u Skupštinu. Sjutredan, nakon kolegijuma Skupštine, imamo javno da nam saopštava predsjednik parlamenta kako on nije imao tu informaciju. A cijeli dan je bio u koordinaciji sa ministrom unutrašnjih poslova Raškom Konjevićem, koji je i socijaldemokratske partije socijalista, dakle članice vladajuće koalicije. Dakle, ništa novo u tome da postoji kriza u odnosima između koalicijanih partnera u vlasti u Crnoj Gori i to se odrazilo i na ovu situaciju jer smo vidjeli očiglednu nekoordinaciju u radu državnih organa. Meni je ovdje interesantan, ja bih to ako dozvolite, ako imate vremena, također pomenula jedan bitan moment. Dakle, mi ovdje imamo isto tako jedan upliv sa strane. Znači, sinoć smo vidjeli u reakciji ovog potpredsjednika vlade Duška Markovića, dakle, da postoji taj, on je prozvao direktno Demokratsku stranku Srbije, da je uključena direktno u organizaciju ovih protesta.
A već danima se govori o ruskom također uticaju i uključenju.
Također, da, vrlo je neobično, jako dugo pratim, evo 20 godina dešavanja u Crnoj Gori, pogotovo taj jeli spoljni moment, vrlo je neobično da se zvanična Moskva 2 puta oglašava tokom ovih demonstracija u Podgorici i to sa izrazom podrške u jednom trenutku kada Crna Gora želi da ima legitiman cilj, strateški cilj, to je članstvo u NATO, očekuje se vrlo brzo, to je već početak decembra, procjena i ocjena i stav ministara NATO saveza da li će Crna Gora biti pozvana za članstvo. I ne, imali smo tokom ove sedmice, prethodne sedmice posjetu generalnog sekretara i 28 članova Sjevernoatlantskog savjeta koji su procjenjivali spremnost Crne Gore za tako nešto. Dakle, svo ovo vrijeme protesta, što je vrlo neobično, imamo oglašavanje Moskve u 2 navrata koja u svojim reagovanjima podržava ove proteste sa uvjerenjem da crnogorsko društvo koje dobija iz zapadnih država signale, prosto sa uvjerenjem da uključivanje Crne Gore u proces euroatlantskih integracija nema apsolutnu podršku društva, da je društvo oko toga podijeljeno i tako dalje. Dakle, time se na taj način nekako i legitimiše ovaj stav vlasti koji na proteste od početka gleda kao na anticrnogorske, antidržavne, anti-NATO i tako dalje. Jer ja zaista nisam primijetila da se Moskva ovdje oglasila po pitanju recimo kršenja ljudskih prava, po pitanju organizovanog kriminala, korupcije i tako dalje. Tako da je ovo zaista jedno neuobičajeno ovaj ponašanje od strane Moskve, mada legitimno, imajući u vidu da je interes Moskve taj da je ona protiv širenja NATO-a.
Olivera, hvala ti najljepše, otvorila si nam mnogo tema i dala šlagvort za komentare mojih gostiju u studiju. Bila ovo Olivera Nikolić, novinar iz Podgorice, Vladimir Dobrosavljević, savjetnik Andrije Mandića sa nama u studiju i Zoran Lutovac, bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori. Pre gospodina Lutovca, vas gospodine Dobrosavljeviću da pitam, s obzirom na to da ste uključeni, mogu tako da kažem, u sva ova dešavanja u Podgorici, čak je bilo u novinama da ste privođeni kada ste išli za Podgoricu, na naslovnim stranama ste da ste jedan od organizatora ili gang, različiti su termini korišćeni, pominje se, evo ovdje i koleginica Nikolić pomenula i Demokratsku stranku Srbije, da je aktivno uključena, šta vi kažete na sve to?
Pa jedino što mogu da kažem da ili crnogorske bezbednostne službe ne rade dobro svoj posao, pa imaju loše informacije, ili je ono što pre mislim da je u pitanju čisti medijski spin koji treba da posluži, dakle, daljem hipnotisanju sobstvene javnosti. Napomenut ću samo par stvari. Prvo, ja sam u Crnoj Gori, nisam prisutan sada. Već 10 godina sam saradnik Andrije Mandića i prvo Srpske narodne stranke, potom Nove Srpske demokratije. Učestvovao sam u 4 ili 5 izbornih ciklusa i nikada nisam doživio ni jednu jedinu neprijatnost.
Jeste privođeni sa aerodroma?
Zadržan sam na aerodromu oko sat vremena i pušten sam onog trenutka kada su mediji počeli da zovu direktora policije i pomoćnika ministra.
Kada kaže koleginica Nikolić da nije iskorišćen onaj, kako se to kaže, momentum, onaj trenutak kada su građani u većem broju došli da iskažu svoje nezadovoljstvo zbog reagovanja policije, da li je u pravu po vama?
Pa pitanje je šta znači taj momentum? Da li, ako kažete, znači činjenica da je verovatno bio petocifreni broj ljudi na ulicama Podgorice pre neki dan i da je, ako je neko hteo da ima zlu nameru, od toga moglo da se napravi i da se pretvore ozbiljni bezbednostni izazovi za samu stabilnost i za sam mir u Crnoj Gori. Očigledno da rukovodstvo DF-a i svih ostalih političkih grupacija, moram da napomenem, dakle, da bi bilo potpuno jasno, nisu ovo više samo protesti Demokratskog fronta. Ne treba da zaboraviti da je SNP Srđana Milića sve vreme prisutan na demonstracijama. Dakle, ne kao organizator, ali kao aktivan učesnik svakako. Znači, sam sam svojim očima svake večeri viđao gospodina Milića na protestima. Dalje, predstavnici demokrata Alekse Bečića su takođe prisutni, odnosno učestvuju, odnosno za početak bojkotuju pre svega rad Skupštine. Jedan deo nezavisnih poslanika, poput Novice Stanića ili Bojanića, takođe to radi. Dakle, ostao je samo još nekoliko poslanika koji su imali određenu dilemu, koji su vezani za...
Ali ne i gospodin Lekić koji je bio na čelu...
Upravo sam to da hteo da kažem. Ostalo je samo nedorečeno još nekoliko nezavisnih poslanika koji su vezani za gospodina Miodraga Lekića, mada i ono što izlazi kao saopštenje iz Demosa poslednjih dana eksplicitno stavlja do znanja da se osuđuje režimsko prekoračenje sile i da će i oni aktivno početi da učestvuju u budućim događajima oko promjena u Crnoj Gori.
E sad, gospodine Lutovac, da vas pitam, kad pogledamo šarolikost Demokratskog fronta, tu ima ljudi, udruženja, stranaka, jedne su za NATO, druge su protiv, jedne su prosrpske, da tako kažem, a druge su suverenističke. Jedni su za čvršće veze sa Rusijom, druge za čvršće veze sa Evropskom unijom i uopšte za proces eurointegracije. Kako bi vi opisali ovaj zajednički leitmotiv? Da li je režim jedini cilj oko koga su se okupili i ono što je personifikacija lika i dela Mila Đukanovića?
Pa to što ste nabrali može da se posmatra kao slabost, a može da se posmatra i kao snaga. Demokratski front je upravo pokušao da nastupi na platformi pomirenja Srba i Crnogoraca, na platformi skidanja s dnevnog reda identitetskih pitanja i postavljanja u prvi plan pitanja kao što su sloboda govora, sloboda medija i obezbeđivanje fer i poštenih uslova za održavanje izbora.
Mislite da je zbog toga ovaj trenutak odabran da se pripremi teren za fer i poštene izbore ili, kako mnogi spočitavaju, zbog očekivanog poziva NATO u decembru?
Mislim da je tema NATO uopšte nije tema protesta, jer protesti su najavljeni još u julu mesecu u Beranama, kada to nije bila aktuelna tema. To se polako dovodi u vezu sa NATO-om da bi se diskreditovala cijela priča, jer u okviru Demokratskog fronta Pokret za promjene Nebojše Medovića upravo se zalaže za ulazak u NATO. Dok se stranka Nova demokratija Andrije Mandića zalaže za to da se ne ide u NATO, ali također on se zalaže pre svega za to da se o tome izjasne građani i da će poštovati odluku građana na referendumu. Prema tome, mislim da je malo ta priča o NATO-u kao glavnoj temi protesta da je spinovana i da ona u stvari ima za cilj da potisne suštinu glavne teme protesta. Glavna tema protesta jeste nešto što ne može niko u opoziciji da spori. Naprotiv, ne postoji opoziciona stranka koja nije imala zamerke na fer poštene izbore, na biračke spiskove i na sve ono što čini jedne izbore fer i poštene.
I kada pogledate s druge strane kako funkcioniše vlada i sami kažu ona je tehnička, da li je ovo zaista kriza institucije u Crnoj Gori, da li bi do subote ili u subotu nešto moglo u istorijskom smislu?
Pa koleginica je, koja se javila iz Podgorice, koleginica Nikolić, vaša koleginica je pravu što se tiče da nisu nove nesuglasice između SDP-a i DPS-a, između Krivokapića ili Đukanovića, ali je novo nešto što su ti sukobi eskalirali, što SDP optužuje Mila Đukanovića da je direktno uticao na to da dođe do podele unutar Socijaldemokratske partije, koja se gotovo prepolovila posle kongresa, izbornog kongresa, i to je dovelo do stvaranja jednog nepoverenja i sam SDP kaže da je to moment koji je uticao na njih da smatra ovu vladu samo tehničkom vladom i da ova vlada nema podršku u parlamentu Crne Gore od Krivokapićevog SDP-a, osim za učlanjenje u NATO.
Ako postoji tehnička vlada, kako da očekujemo onda da oni umeđu vremenu donose neke važne odluke, pa možda i neke koje se tiču ovih protesta?
To je pitanje i jedno pravo pitanje. Tehničke vlade ne donose krupne odluke, pa ni onu koja bi se ticala eventualno ulaska u NATO, ali s obzirom na činjenicu da osim SDP-a ulazak u NATO podržavaju i druge partije, neke opozicione partije, znači što se samog parlamenta tiče, raspoloženje je većinsko, ali s druge strane, što se tiče raspoloženja građana, tu ne postoji većinsko raspoloženje, ono koje se očekuje od svake buduće članice NATO-a, to su sami zvaničnici NATO-a rekli, da bi jedna država trebala da uđe u savez, neophodno je da ima većinsku podršku građana.
Gospodine Dobrosavljeviću, da se vratimo na ove incidente, ne na onaj prvi koji kada se govori o prekomernoj upotrebi sile policije, nego na ove incidente koji su se dešavali kada su učesnici protesta maskirani sa fantomkama gađali policiju, bilo je povređenih i policajaca. Negde sam videla, čini mi se na Twitteru, gospodin Medojević da je rekao da to što policija nikog nije privela, da to znači da su oni ubačeni elementi koji, da bilo imate primetno, vi dokaze za tako.
Bilo je primetno da je te večeri, ja naravno nisam bio prisutan, ali sam, što kažu, uživo u redovnoj komunikaciji sa učesnicima dole u Podgorici, dakle, bilo je primetno prisustvo određenog broja grupa koje se nikada ranije nisu pojavile na demonstracije. Pritom ovde ne mislim na ljude iz političkog građanskog sektora ili, što bi rekli, obične građane Podgorice. Dakle,
zabeleženo je i da su učesnici protesta tražili od tih momaka da skinu te kapuljače.
Jasno. Bilo je prisutno, šta više, imate situaciju da je jedan od članova obezbeđenja samog fronta i samog protesta, Zoran Mustur, dobio kamenicu u glavu i da su se čitavu noć lekari borali u kliničkom centru za njegov život. Dakle, to su nepobitni dokazi. Ako pratite...
A s druge strane odgovornosti organizatora.
Pa da, da se sa jedne strane da. Ali pazite, dakle sve vreme svih 20 dana protesta, organizatori su prilično uspešno uspevali da pacifikuju sve vrste provokatora, ekstremnih i radikalnih grupa koji bi se pojavljivali tokom protesta. Između ostalog, mnogi od njih su bili, što bi rekli, sklonjeni iz same zone protesta i nije im dozvoljeno više povratak. Činjenica da je ovaj protest od pre neko veče i šetnje kroz Podgoricu dovela znatno veći broj ljudi nego što to, da kažem, novija politička istorija u Crnoj Gori pamti, i da u okviru nje je očigledno postojale određene grupe koje su želele iz ovih ili onih razloga da izazovu incidente. Naravno, ja ne mogu da tvrdim sa punom odgovornošću da iza toga stoji vlast. Prosto u takvim situacijama se pojavljuju radikalne grupe i same od sebe. Međutim, činjenica da su opet najveću cenu platili ljudi koji su bili zaduženi za bezbednost i za organizaciju samog protesta, upravo sam nabrao jedan od primjera, govori da su organizatori koliko je to u njihovoj moći učinili sve, ne bili sprečili bilo kakvu dalju radikalizaciju. U tom smislu se vraćam na pitanje, odnosno na konstataciju vaše koleginice iz Podgorice o pitanju momentuma. Šta znači momentum? Šta je to trebalo da urade ljudi iz Demokratskog fronta? Da li da nasilno pokušaju da osvoje vlast i da onda posle toga to bude razlog za još veću i radikalniju intervenciju policije i za još veće ugrožavanje bezbednosne situacije u samoj zemlji?
Ovde ćemo da napravimo kratak predah za reklame. Moji gosti u studiju će i dalje biti, naravno, Vladimir Dobrosavljević i Zoran Lutovac, a nakon reklamu uključit ćemo i Miodraga Vukovića, člana glavnog odbora Demokratske partije socijalista. Ostanite sa nama.
Eko ja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
11 sati 32 minuta, gosti u studiju prvog programa Radio Beograda, Vladimir Dobrosavljević, savjetnik Andrije Mandić iz Demokratskog fronta, Zoran Lutovac, nekadašnji ambasador Srbije u Crnoj Gori, a na telefonskoj liniji, kao što sam i najavila, poslanik u Skupštine Crne Gore, dr. Miodrag Vuković, član glavnog odbora Demokratske partije socijalista. Gospodine Vukoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo u prvom delu emisije razgovarali o uzrocima i posljedicama svega ovog što se dešavalo proteklih dana u Podgorici. Da li je ovo po vama jedna od najsnažnijih političkih i bezbednosnih kriza u Crnoj Gori u protekloj deceniji?
Prvo moram da vam kažem zahvalnost što ste me pozvali, da mi je žao što sam bio u mogućnosti da čujem stavove vaših sagovornika i vaše stavove, kako vi kažete, iznesene u prvom vaše emisije, tako da uskraćen za tu informaciju, reći ću vam da je po namjerama koje su više nego vidljive, oni koji vode čitavu ovu politiku kažem, ne po samoj manifestaciji, nego po namjerama, ovo ozbiljna stvar. Međutim, Crna Gora je, da ne bude samo fraza, dovoljno zrela i demokratski stabilna država da će iz ove situacije izaći na jedino moguć pravi način. Inače, kada se radi o izazovu, makar koji razlog da stoji da se on stavlja pred Crnu Goru sada u ovom trenutku, nije ništa novo. Crna Gora je takva društvena, državna, politička zajednica da ne može bez ovih ovakvih datuma i ovakvih dešavanja i u svom i novijem, dakle ne samo istorijskom trajanju, imala je uslovno rečeno prelomne trenutke i ostala je na onom putu koji odgovara većini građana i društvenoj zajednici.
Iz vlasti poručuju da neće odgovarati na ultimatume, da vlast mora da se menja i bira isključivo na izborima. Šta vi procenjujete da će se dešavati do subote i u subotu, jer moram da pročitam jedan tekst iz Večernjih novosti, tačnije naslov da Milo Đukanović u subotu pravi kontra miting. Imate li vi takve informacije?
Nemojte, molim vas, pozivati me da komentarišem medije koje u kontinuitetu, izjave njihove koji u kontinuitetu Crnu Goru, posebno od sticanja obnove, dakle nezavisnosti, tretiraju u svojoj koncepciji kao region, i to ne region Zapadnog Balkana ili dio regiona Zapadnog Balkana kao državni entitet, nego kao region.
Ovdje vidite da su Beograd je vam je adresa, jel?
Kako?
Je vam Beograd adresa za ovo što ste sada rekli? Da se uključuje
pa nije mi Beograd, nego ste mi rekli da citirate nešto što je napisano u Večernjim novostima. Ja ne mogu da vodim dijalog, ozbiljan i odgovoran dijalog sa medijima, sa subjektima koji ne uvažava elementarne činjenice da Crna Gora već funkcioniše kao nezavisna, samostalna i suverena država već 10 godina i koji nikako da prestanu da učestvuju u onoj organiziranoj kampanji kojom treba da se dovede, a što je dio toga i ovo se dešava ili pokušava desiti u Crnoj Gori, da se dovede u pitanju ta notorna činjenica. Međutim, odgovorit ću zbog samog pitanja. Dakle, u subotu je miting, prejaka riječ, pravo da vam kažem. To je politički skup jedne opozicione stranke koja ima namjeru da bonitet, kvalitet državnih politika rješava na ulici. Recite mi koja je to demokratska zemlja, ona je demokratska sa takvom praksom, da ne govorim se uslovom. Dakle, jedna opoziciona, dakle, ne sve opozicione stranke, jedna opoziciona stranka iznosi politički stav, destruktivan, konzervativan, na ulici, ide sa ultimatumom. Pa šta ćemo onda sa demokratijom? Šta ćemo sa izgrađenim sistemom, institucijama? Dakle, 20 poslanika od 80, ako hoćemo to matematikom, od 81, u stvari 16, već koliko, od 81 ubjedljiva manjina, nestrpljiva, što ne može nikako obezbijediti makar kakvu, ali legitimnu većinu na bilo kojim izborima, pa i na narodnim, više nego sigurno u to, izlazi na ulicu i pokušava u početku da to najavi kao građanske proteste, pa ništa. Da narodni bunt, pa ništa. Sve se svelo na politički performans jedne opozicione stranke i ultimatumi Crnoj Gori, a podržani strašnom medijskom kampanjom, upravo upomenutim novinama i ostali, neko kaže tabloidima, možda i to prejaka i previše povoljna konstrukcija za neke od onih na koje mislim, da je neratno stanje u Crnoj Gori. vjerujte, ja vam govorim iz Podgorice, u kojoj je jedino što je interesantno i neobično, to je da je izgleda stvarno da jesen. Navikavamo se na...
Onda ni to dan. Nije neobično, jer je prosto joj već vreme. Pa, kako komentarišete izjave pojedinih predstavnika vladajuće koalicije da je u stvari iza ovih protesta je jasan ruski faktor?
Pa ne samo ruski faktor, oni su ga prepoznali, ja ga osjećam, ali mislim da je dominantno iza ovih, evo i ja ću reći, kad već insistirate, protesta, a ne političkog performansa, rušiločkog, zajedno sa navijačkim grupama, možete misliti tu političku pomoć i taj građanski otpor, po kojoj, da napravim digresiju, u kojoj zemlji, u Srbiji, se sa navijačkim grupama razgovara prihvatiti ili ne prihvatiti ultimatume.
Pa, bilo je to nekada davno, srećom i u Srbiji.
Pa da, pa pogledajte, ajmo onda da ne govorimo o nama koji smo, uslovno rečeno, na početku demokratskog sazrijevanja. Šta se dešava u Americi, šta se dešava u evropskim zemljama kada su navijačke grupe koje lome, koje uništavaju, koje nose maske preko obraza, preko... No, da se vratim.
Da se vratimo mi na ovu temu, jer i tu vam...
Ovo je eskalacija, verujte mi, ovo je još jedna u kontinuitetu eskalacija političkog stava one druge Crne Gore. Crnu Goru ne možemo upoređivati prostim na sreću, ni sa jednom demokratskom zemljom ili zemljom na svijetu. Srbija je demokratska zemlja, evo kad već u tim kategorijama razgovaramo, u nastajanju. Srbija ima svoju vladajuću strukturu i opoziciju. Nezadovoljni su vladajućom strukturom, nezadovoljni su opozicijom. Opšte mjesto svake demokratske zajednice.
Ajmo mi na Crnu Goru, šta je tamo nezadovoljstvo i...
Istorijski Crna Gora ima svoja dva trajuća pola. Crnogorski i anticrnogorski. Jedan koji se oslanja i nikako da iz toga kanđi izađe na propale ideologije, propale političke projekte, koji živi provincijalnu inferiornost, koji neće da bude svoj na svome i koji hoće da bude izdržavan. To je, nekada smo to govorili, da su servisi u Crnoj Gori politički, ljudski, kakvi god hoćete, veliko srpskog nacionalizma. Ima toga i danas, dominantno je i to u pitanju. Uglavnom, to je ona struktura politička koja je na margini danas, koju čine nacionalističke i kleronacionalističke društveni subjekti. Pa ko učestvuje u podršci ovom političkom performansu? Dakle, jedna nacionalistička srpska stranka ili stranka sa jakim srpskim predznakom u crnogorskom parlamentu, koje podržava Srpska pravoslavna crkva, poruke podrške iz ruske ambasade i iz ruskih, nažalost, državnih institucija, koje podržava iz okruženja, vidljivo i jedino, destruktivne političke marginalne strukture DSS i slični iz Srbije. Pa nemojte, juče podrška od 100 ljudi, kažu je više juče u prodavnicu čokolade tu u Knez Mihajlovoj ušlo ljudi nego što ih se okupilo na trgu i sada treba Crna Gora...
U svakom slučaju, po vama je ovo sve što se dešava jedan minoran skup, ili kako ga već zovete, ovo što će biti u subotu. Samo mi još recite za kraj, da li, kako funkcioniše vladajuća koalicija kada čujemo iz SDP-a da je reč samo o tehničkoj vladi, šta to govori građanima?
Upravo tako kako kaže i SDP, dakle, u Crnoj Gori se ništa ne gura pod tepih, ne simuliramo stvarnost i objektivno prikazujemo realne odnose. Nije dobro, nalazimo se pred taj inače mandata. Vlada ima legitimitet formalni, birao je parlament. Ta vlada funkcioniše dok je parlament, a ne ulica. uskrati povjerenje. Poklapaju se vremena, za mjesec, dva će se steći, ja sam više nego siguran, poslije dobitne pozivnice, steći uslovi da raspišemo izbore. Ti izbori su u stvari redovni zakonom obavezni, tako da ćemo...
To je proleće sljedeće godine, je tako?
Kako?
Proleće sljedeće godine, otprilike.
Ja vjerujem da će biti izbori u aprilu, maju mjesecu. Njima je rok jesen sljedeće godine, ali vjerujem da će politički i inače ukupni razlozi voliti tome da se donese racionalna odluka i da se održe mjesec, dva, tri, već koliko, ali u svakom slučaju u sljedećoj godini. Mjesec, dva, tri prije nego što bi bili, da tako kažem, redovni
izbori, da, jasno. Hvala vam najljepše, gospodine Vukoviću, što ste odazvali pozivu da budete...
Niste mi samo dozvolili da kažem ne. Nije moj stav da su, niti želim da podcjenjujem bilo koji iskaz političkog protivljenja bilo kojoj politici koja se konstituiše i koja je aktualna u Crnoj Gori. Pa prema tome ne podcjenjujem ni ovo što radi Demokratski front, ali se pitam kao čovjek, je li moguće da se konfrontacija, drugačiji stav u odnosu na državne politike seli iz institucija i seli na ulicu i da se ozbiljnim može smatrati zahtjev da se na ulici konstituišu državne politike, da se odlučuje o budućnosti države. Dakle, propali su svi pokušaji da se to zamaskira nekim drugim stvarima. Mislim da je red da se vratimo u institucije, pa bit će izbori evo za nekoliko mjeseci i vidjet ćemo stvarno koje je većinsko raspoloženje građana Crne Gore.
Hvala vam najljepše, poštovani slušalci. Čuli ste poslanika u Skupštini Crne Gore, Miodraga Vukovića, člana glavnog odbora Demokratske partije socijalista. Sa mnom u studiji dalje gospodin Dobrosavljević i gospodin Lutovac. Nemamo gospodine Lutovac još mnogo vremena, ali htjela bih da mi odgovorite. Evo, pomenuo je gospodin Vuković Srpsku pravoslavnu crkvu. Dosta se polemisalo ovih dana i o nacrtu o zakonu o verskim zajednicama. Dakle, tu također postoji problem u Crnoj Gori koji tinja, pa s vremena na vreme eskalira. Pojavljivo se i mitropolit Amfilohije na protestima. Neki su zamerili Demokratskom frontu zbog toga. Kako vi na to gledate?
Pa, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je koja sebe naziva pravoslavnom crkvom, upravo želeći da pokaže da to nije samo crkva Srba, nego i Crnogoraca pravoslavne veroispovesti, je nezadovoljna nacrtom zakona o verskim zajednicama koji je trenutno u Crnoj Gori na javnoj raspravi, i oni su to nezadovoljstvo pokazivali svuda gdje su imali prilike. Ovaj put je mitropolit Amfilohije iskoristio priliku da svoje nezadovoljstvo iskaže i na jednoj vrsti ovakvog skupa. Da li je to dobro za Demokratski front ili nije, to o tome može da se razgovara, ali motivi pravoslavne crkve u Crnoj Gori su bili pre svega motivi koji se tiču njenih interesa u Crnoj Gori.
Kad pogledate Srpsku zajednicu u Crnoj Gori, organizovanu i u partijama, da se podsjetimo kada je Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, prvi put bio u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, čini mi se, i da je na Cetinju rekao ne morate biti po pravilu opozicija iako ste Srbi. Kako vam se čini politički angažman Srba u Crnoj Gori?
Pa, trebalo bi pomenuti, gospodin Vuković je rekao da je nova srpska nacionalistička stranka, ali bi trebalo također reći da ta ista nova koja je prosrpski orijentisana je u čvrstom savezu sa suverenističkom
pokretom
za promjene. I drugo, njihova sestrinska stranka u Srbiji nije ni jedna ekstremistička stranka, nego upravo vladajući SNS. Srpska napredna stranka, to su sestrinske partije. To što SNS ipak ima bolje odnose sa vladajućim DPS-om, koji se ideološki drugačije profiliše nego Nova i nego SNS, to je stvar dobrih ličnih odnosa. Međutim, To je upravo problem u odnosima Srbije i Crne Gore. Ne smeju lični odnosi da definišu naše odnose. Ti odnosi, odnosi između Srbije i Crne Gore moraju da budu najbolji bez obzira koje na vlasti.
Aludirati na period kada je Boris Tadić
u prošlosti i u budućnosti. Znači, u odnosi Srbije i Crne Gore ne bi smeli da zavise od toga koje je na vlasti u Crnoj Gori i koje je u Srbiji. Još uvijek je tako i mi vidimo i na ovom konkretnom primjeru. U ovom slučaju dobri odnosi, dobri lični odnosi utiču na to da Srbija više nije glavna tema i nije na glavnom mestu optužnice za mešanje unutrašnje stvari Crne Gore. Inače, da ti odnosi nisu lično dobri, verovatno bi to također bila jedna od tema. Dakle, poenta je u sledećem. Odnosi moraju da budu građani, ali to govori o prirodi naših država. Da su naše države uređene po pravim demokratskim principima, ne bi zavisili ti odnosi od ličnih odnosa, nego bi zavisili od dugoročnih nekih strateških opredeljenja dve države.
Pretpostavljam, gospodine Dobrosavljeviću, da bi vi voleli da se zvanični Beograd više angažuje, a ovih dana ne reaguju na sve ovo što se dešava, s obzirom na to da ste vi itekako uključeni.
Ja mislim ovo što je i profesor Lutovac rekao, da prosto to ne sme da zavisi od ličnih odnosa ili, da tako kažem, poslovnih odnosa pojedinih političara u Srbiji i Crnoj Gori ili interesnih odnosa. Te odnose treba graditi na nekim institucionalnim osnovama. Na kraju krajeva, Srbija je donela zakon kojim se definiše kako treba štiti, kako treba da se afirmiše prosto identitet i položaj svojih naših sunarodnika i u regionu i dijaspori, i mislim da je to što da je to nešto što je potpuno regularno i u standardima u praksi evropskih standarda. Dakle, nije nešto što je nepoznato, nije bilo kakav šovinistički ili veliko srpski ili veliko nacionalistički projekat. Prosto mi naši sunarodnici na ovim prostorima, pa i u Crnoj Gori, su starosedeoci. Dakle, nisu doseljeni iz Srbije na te prostore. I ono što jeste naš interes kao države jeste da se njihov položaj stalno afirmiše i unapređuje. Ništa više od toga. Mislim da u tom smislu ta je jedna vrsta političke paranoje o tome da kako neko ne prihvata državnost druge države, kako imamo problem sada sa suočavanjem samo priznanjem da je Crna Gora postala nezavisna država, da opet spada u domen medijskog i političkog spina. Dakle, niko ne spori da je Crna Gora...
Utisak je da u Srbiji je već...
Pa naravno, pa mislim, to je postalo jasno.
Da se mnogi zahvaljuju Crnoj Gori što je Srbija od
tog momenta samostalna. Pa ta priča je, kome se sviđalo, kome ne, postala, što bi rekli, relevantna od maja meseca 2006. godine. I niko ovde nije, što bi rekli, šizofren, pa da ima probleme u suočavanju sa realnošću. Naravno da je to druga država, naravno da je to i drugoj državi. Postoje naši sunarodnici koji su tamo od davnina, koji su starosedici, i naravno da je naš interes da se njihov položaj tamo bude u stalnoj afirmaciji.
E, sad imamo još nekoliko dana do te subote, pa bih da time završimo. Vi ste savjetnik Andrije Mandića, čujete gospodina Vukovića koji kaže ne, bit će redovnih izbora, nema ultimatuma, nema potrebe da se na ulici ruši vlast, da se formira prelazna vlada. Ako ste savjetnik, šta savjetujete gospodinu Mandiću, kako će izgledati ta subota?
Samo se prisjetite zašto su počeli ovi protesti. Protesti nisu zbog toga da bi se rušila vlada, nego da bi se izvršila implementacija izbornih zakona koje Skupština Crne Gore sama usvojila. I to većinom zajedno sa DPS-om. Problem je tome što se ta implementacija odlaže već duže vreme. A ona jedino garantuje slobodne demokratske izbore. Dakle, ono što radi, što su započeli, dakle, ljudi iz Demokratskog fronta, a pridružila im se većina opozicionih partija i grupacija, dakle, a verujem da će do subote to uraditi i preostali deo, jeste da se u Crnoj Gori, ne zna ono da postane u Crnoj Gori normalno ono što je svugde u svetu, da se na izborima unapred ne zna ko će pobediti. Da ne zavisi od zloupotrebe državnih sredstava, državnih resursa, i da jednostavno nemate unapred poznatog pobednika bez obzira na kampanju i sve ostalo. Dakle,
to znači da sada radite u Crnoj Gori da što više ljudi dođe u subotu
da.
Iz Crne Gore, a s druge strane gospodin Medević je danas u Briselu,
pre svega,
očekuje i širu međunarodnu podršku. Ili
računam...
pokušava da možda internacionalizuje ovo pitanje.
Pa ne bih rekao da se ono internacionalizuje. Ono je pre svega pitanje građana Crne Gore. i stanovništvo Crne Gore. On, njihov interes je pre svega da se da Crna Gora dođe do stadijuma slobodnih izbora i čvrstih institucija koje ne podlažu voluntarizmu. Dakle, u svemu ovome, naravno, zbog situacija koje su se desile proteklih dana i zbog prosto prekomerne upotrebe aparata prinude, jasno je da je i političkim subjektima u Crnoj Gori stalo da obaveste relevantne međunarodne institucije o tome šta se dešava i da prosto ne može se jedna vlast, jedan sistem vladavine postaviti iznad zakona i jednostavno primjenjivati zakon kako mu kada odgovara.
Gospodine Lutovac, kako vi procenjujete dalji razvoj situacije, pogotovo zbog toga što mnogi pominju vlast Mila Đukanovića koja traje najduže već sada, vodi na toj listi preko četvrt veka, a neki kažu i mnogo duže s obzirom na to da je partija i nastala kada je uveden višestranački sistem iz komunističke partije.
Pa, dalji tok bi mogao da zavisi od toga kakav će biti dogovor unutar opozicije, jer ovo o čemu čelnici Demokratskog fronta govore, a to je pokušaj da se ostvare veri pošteni i izborni uslovi, da se kontrolišu birački spiskovi, to je nešto što odgovara svima u opozicionom bloku, tako da su to pitanja oko kojih ne bi trebalo da bude sporova što se tiče same opozicije. Druga stvar je, uvek građani idu za svojim liderima, međutim u ovakvim situacijama ako protesti ne budu pod kontrolom, ako krenu nekim svojim tokom, onda je pitanje ko koga sledi, da li građani svoje lidere ili će lideri da slede svoje građane. Ono što je sigurno potrebno za stabilnost jeste da postoji neka komunikacija, da se ne komunicira putem dopisivanja, da postoji neposredan dijalog koji bi doveo do toga da se stišaju strasti. Vladajući DPS, bez obzira na ono što izjavljuje SDP, a to je da ima samo njihovu tehničku podršku, s druge strane DPS upozorava SDP da više nije u poziciji da bude jezičak na vagi u Crnoj Gori, samim tim što je SDP podeljen gotovo na pola, s druge strane zato što tu postoje neke stranke poput Pozitivne Crne Gore koja se suverenistički deklariše, a koja je pokazala u više navrata, a pogotovo prilikom izbora gradonačelnika Nikšića, da je spremna da uđe u dogovor sa DPS-om. Te prema tome DPS ima također svoje adute. Ono što je DPS-u potrebno u ovom trenutku jeste da mudrom politikom spreči da stvari eskaliraju van institucija i da pokuša u nekom smirenom tonu da pronađe neki dogovor koji bi bio dogovor između vladajuće koalicije i opozicije o tome na koji način implementirati izborne zakone i na koji način sve one primjedbe koje opozicija iznosi kao primjedbe na opšte izborne uslove, da se te primjedbe otklone i da se razgovara o najpovoljnijem datumu za raspisivanje izbora.
Gospodin Dobrosavljević, samo na kraju, da li se nadate da će u subotu sve dobro proći ili se možda čak i nadate da taj protest neće morati da se održi, da će vlada bez obzira na trenutno čvrst stav da izađe u subotu?
Ja se iskreno nadam da ako bude razuma doći će do dijaloga između vlasti i opozicije i doći će do onoga što čemu pričamo, dakle jedne vrsti prelazne, odnosno tehničke vlade.
Mislim, samo razuma ili možda reagovanja sa strane nekog pritiska? Jer smo
živimo na takvom prostoru gde nikada ne treba iz ove jednačine isključiti nepoznato koji se zove međunarodni faktor.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Mi ćemo naravno pratiti situaciju u Crnoj Gori i narednih dana. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.